Gepli Yer Adaletlik Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 10. fevralı. Havarlar günlülüğü programımı da eşittirmeden odal günün sağladığım teyadelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü yoğuşan anı kuruyor.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Odalık havarların kayıt kaçınmaz mı onu dinleyelim. Gestapo netijeler Yanukovich uchun Ukrayin saylovlarini yengenligini ko'rsatdi. Ovan g'or tuyushmasining adamdan 165 odam o'ldi. Obama Eronga qarshi ta'sir sanksiyalarining basim tayyor bo'lganini aytdi. Turkmen lideri Dubai'da eng büyük dinga chiqqan ilkinchi tashqi yurt lideri bo'ldi. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Ukrainanyň merkez saýlaw komissiýasy dastlabky sanyň netijelerine görä Viktor Yanukovichiň prezident saýlawlaryna sesleriň 49% golaý bilen ýeňizi bolanyny aýdýar. Komissiýa ýekşenbi güni geçirilen ikinji tapkyr saýlawlaryň netijesini formal taýdan 17-nji fevralda eglan etmeli. Ýöne şu gün komissiýa sesleriň ählisiniň sanalanyny we Yanukovichiň sesleriň 48%'den gowragyny alanyny aýtdy. Onuň bäzesi premier-ministr Yuliy Tymoshenko bolsa seslerin 45%'den gowragyny alypdyr. Yanukovich eýem ýeňenligini zar etdi, emma Tymoshenko öz ýeňilişini kabul etmedi. Onuň partiýasy Yanukovichi saýlawlary galyplaşdyrmakda günäleýär. Owgansanyň saglyk saklaýyş ministri halas edijileriň kabulyň demirgadygyndaky dag geçidini bekleýän gar tüýşmesinde ölen 165 adamyň cesedini tapanlıklarına aýdýar. Gar tüýşmesi birinji gün agyr ýagan gardan soň bolup Hinduş daglarynyňaky Salanow geçidini bekledi we Owgansany ýurdun demirgady bilen baglaýan ýol kesdi. Saglyk ministriniň wezipesini ýerine getirýän Suraya Dalil munyň Owgansany soňky ýyllarda bolan iň uly tebigi betbagçylyklaryň birdigini aýtdy. Gepliýär adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Eýranyň ýadro programmasy sebäpli giýrildijek täzir sanksiýalaryň bir näçe hepdeniň içinde taýýar boljagyny aýdýar. Obama Eýranyň edepsizligi netijesinde halkara jemgyýetçiliginiň Birleşen Ştatlaryň lideri bilen birleşenligini aýtdy. Obama Eýranyň Bemganyň gullayan Urany ýurtdaşyna wagtlaşdyrmak planynyň ýüz ögürmegi Tehranyň ýaraglanmagy elçik Ura Eýranyňy suwd edýär diýdi. Obamanyň bu beýanaty Eýranyň döwlet medeniýetiniň Tehranyň Urany 20% çenli wagtlaşdyrmagy başlanyny baradaky habarynyň soň edildi. Britaniýanyň şikayet suwdy Guantanamo'da saklanan Britaniýanyň gynalanyň baradaky gelýän derňegiň üstüni açmaly etdi. Efiopiýada doğulan Binyamin Muhammed 2002-nji ýylda Pakistanyna tutsak edilip Guantanamo akedilmeginden öň şol ýerde we Marokkoda gynalanlygyny aýdýar. Ol geçen ýyl hiç ýyl aýyp bildirmeden Guantanamo'dan azat edildi. Şeýle dol Britaniýa häkimetleriniň özüniň 7 ýyllyk tutsak wagtyna gynalanlygyny bilýänligini aýdýar. Oktýabr aýynda suw häkimetleriniň Oňa nähil daralanyň wardak gelýän Amerikan dokumentlerini iýle aýan etmeliligini aýtdy. Emma ýurdun daşary işleri ministrligi bu kararyň milli howpsuzlygy ziýan ýetirjegini aýdyp ondan şikayet edipdi. Birleşen Arap Emirliginiň biznes töwereklere türkmen wagtlaryna gatnaşyklaryny giňeltmek bilen gyzyklanýar. Muny Birleşen Arap Emirliginiň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan aýdýar. Ol beýanat Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Abdaba sapary mahalyna aýtdy. Berdimuhammedow saparynyň oňuň syýrasyndaky türkmen halkary investisiýa forumynyň üstünlükli geçmegi bu gyzyklanmanyň suwut namysy boldy diýip Al Nahyan sözüniň üstüne goşdy. Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirligine 9-njy fevralda başlanan saparyny şu gün tamamlady. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde habarlar dinlediňiz. Olar size ýogsun anyny gurbany ýetirdi. Adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
Diyar Azatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programımız ile gepleşigimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunda. Raketa sebepli orfet bilen täze ılalaşygy baglaşmagy bökdäp biljek problemanyň ýokdugyny aktam öňüsürýär. Bu dogrusunda maglumatlar berer. Türkmenistan çygmaly eksport edýän ýurtlarynyň daşar wagtlary taýýar önüm çykaryan ýurt bolmagy maksat edinýär. Biz üçin Türkmenistanyny näki mümkinçilikler bar? Şu temadan taýýarlanan fiýinin mazmunyny Berdi Muhammedow'un Birleşen Arap Emirliklerine sapar varatını yerli tiyinçi bilen Aşgabatda Kavarçimiz'in geçiren interviyosunu dikkatinize hüdürler. Levatta Kavarçimiz neşe keşlige, neşe sevdatına karşı velayette alınıp barlayan göreş varatını gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyadan men Nadav Hudayverdi alıp barlayan. Raketadan gorunuş Amerikan sistematyny Europada ornaştırmak bilen bagly, ýadro ýaraglaryny kemeltmek barada täze strategik ylalaşyk baglaşmakda Moskwa bilen aralykda oňşuksuzlygyň ýokdugyny ak tam öňüsürýär. Birleşen Ştatlaryň täze raketadan gorunuş sistematyny Europada ornaştırmak plany boýunça Washington bilen gepleşikler togtadyldy diýip Orfetiň harby ştabynyň başlygy çykyş eden soň şeýle beýannamy peýda boldy. Dolaryk maglumatlar bilen Almaniýada habarçymyz Aral Peruş tanyşdyrar.
Birleşen Ştatlaryň Europa üçin göz öňünde tutulan raketadan gorunuş sistematyna Orfetiň garşydygy sebäpli start, ýagny strategik ýaraglaryň sanyny çäklendirmek baradaky şertname hakda barýan gepleşikler togtady diýilýäni aktam inkar edýär. Bu gepleşikler togtady diýip Orfetiň harby ştab başlygy aýdypdy. Aktamyň sözçüsi Robert Gibbs bu çaklama ýalňyş diýdi.
I think the notion that somehow this is in any way an impediment to what's going on with start is
Start bilen bağlanşyklı pärskerçilik barada aýdylýan bu pikir hakykata laýyk däl. Bu Rus prezidenti Medvedewiň prezident Obama aýdan däl diýip Gibbs aýtdy.
What President Medvedev told President Obama?
Aktamyň sözçüsi Ýewropa üçin gödüňünde tutulan raketadan gorunuş baradaky plan ençeme aý bäri bilinýän zat. Oňa Moskwa tarapdan şu wagta çelli görkezilen bir ýörite garşylyk ýok diýdi.
When President Obama talked to President Medvedev a couple of weeks ago, President Medvedev didn't bring this up as an obstacle.
President Obama yangy bir näçe hepdelikde President Medvedev bilen görüşende President Medvedev muny bir päsgärçilik diýip aglanyp. Biziň Ýewropany we bu ýurdy oňadyrak goramaly raketa planynyň arhitekturasyny ýetgedendigimiz öten sentýabrda bildirildi. Bu barada ençeme aýlap düýüpli gepleşikler geçdi diýip Gibbs aýtdy.
Yet we have had substantive negotiations going on for many months.
1991-de baglaşylan start şertnamasynyň möhleti ýany 5-nji dekabrda gutardy. Obama administrasiýasy aradan salym geçirmän iki ýurdun strategik ýadro ýaraglarynyň sanyny çäklendirmek barada bir täze şertnama baglaşylmagyny umyt edýär. Birleşen Ştatlar start baradaky gepleşikleri Ýewropa üçin teklif edilen raketadan gorunuş sistematynyň aýry tutmagy tenişýär. Sebäbi bu bir gorunuş sistematy, onda strategik ýadro ýaraglary ýok. Ýöne Orfetiň ýaraglary güýçleriniň ştab başlygy General Nikolay Makarow Sişemmewni bu iki meseleni bir-birine baglanşdyryp, Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň Ýewropa baradaky planlaryna gaty oňoysyz garaýandygyny aýtdy. Ol raketadan gorunuş sistematynyň ýeke İran ýa demirgazy Koreýa ýaly yaramaz döwletler tarapdan bolmagy mümkin hüjümlere garşy gönükdirilmegini hem özüniň ananmaýandygyny bildirdi.
Doktrina оценивает то, что развитие и становление противоракетной обороны нацелено против Российской Федерации.
Orfetiň ýadro doktrinasy Birleşen Ştatlaryň raketadan gorunuş sistematynyň döredilmegi we ornadylmagy Orf Federasiýasynyň garşysyna gönükdirilýän zat diýen netije gelýär. Muňa goşulýan hökümetleriň bu biziň howpsuzlygymyz üçin gerek diýýäni esasdyr. Ýagdaý asla beýle däl diýip Makarow aýtdy.
Это наоборот обеспечивает нашу безопасность, всё это далеко не так.
Birleşmiş Ştatların Devlet Departmanı'nın sözcüsü Crowley hem Washington'un aydiyanını kaytalap, raketadan korunuş sistemati İran taraftan bolmağı mümkün hücüme gürküdülyen reaksiya. Ol hiçbir halette ortiyetin karşısına gönüktürlü noktaydı.
Almanya'da havarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan çiğmalı kaytadan işlep, onu tayyar önümü öğreyen kerhanların sağını arttırmakçı. Bundan maksat Sovet dövründeki, galı verse Niyazov dövründeki yali çiğmal ülkesi olup kalmaktan kurtulup, dünya vaadarını, yurdun iktisadiyeti için peydalı olan tayyar önümü çıkarmak ya da eksport etmek. Yurtta şu maksadı reallığı öğürme için ne hili mümkünçülükler var? Şu temadan havarçıyımız gözölün tayyarlan sıyınını dinleli.
9 fevralda Darsoğuz vilayatında açılan tiyade yüplük öğrücü fabrikte yılda 16,5 min tonudan qorak paxta işlenip 14,5 min tonuna yukarı hili matanın çıxırılacağı resmi mağlumatlarda edildi. Xabar verilişine göre karxana yılda azından 24 milyon dolarlık önümü öndürür. Devaralı yağdayda açılan bu fabrikin kuruluşuna 66,5 milyon dolar sarp edildi. Şünkün Türkmenistan'ın dokmasyen ağıtının önümlerinin 70% dasarı yurtlara Şolsan'da Birleşen Ştatlara Kanada, Orsiyada, Evropa devlet Xitoya, Türkiye ve yine ençime yurtlara ekspert edilir. Bu arada TED fabriğin açılış davarasında Prezident Kurvan Kulubirdi Muhammedov aytti. Türkmenistan'ın prezidentinin sözlerine göre çiğmal önümlerini işlep tayyar önüm çıkarayan TED fabriklerin kuruluşu Türkmenistan'ın iktisadiyetini çiğmal önümçülüğünün tayyar önümlerini öndürmeklüğe geçirmek boyunca devlet maksatnamalarına layıklıkta amalaştırılır. 5 fevralda geçirilen hükümet maslahatında Kurvan Kulubirdi Muhammedov hususan da şöyle dedi.
İktisadiyetinin fudoklarını çiğir mali ölümçülüğünün tayyar ölümleri öldürmeye geçirmek ve tiyade iş kurumlarını düzeltmek bu arada bunu kabul eden maksatnamalarımızı ayaklıkta yadırkı vakta yurdumuzu iyi olmak faaliyetlerinin bu neşesinin kuruluşu tamamlandı.
Türkmen Devlet Haberler Kulluğuna göre daha soğuz açılan tiyada kerhane yarım mün iş oranlarını düretmeye mümkünçilik veriyor. Yeni sonuçta iş oranı 17 fevralda Göktepe'de açılacak. Yüplüge girici yeni bir fabrikte hem dörüdülür. Türkmenistan boyunca bilirmen Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin halka aragatnaşıklar boyunca bölümünün profesörü Mehmet Seyfiddin, çiğmal resurslarına etatanım enerji seriştelerine esaslanan iktisadiyetli Türkmenistan'ın belki buduklarını hem üstürme kararını logika gavat geliyen edim atlandırdı, ama bu maksatların amalar sırılmağının maya koyumlarını ve adım gözünü talep edenliğini belledi.
Firstly, they should look at the some, I think, economic and human sources.
Ortiyetin yukarı iktisadi mektebi Devlet Üniversitesi'nin informasiya, iktisadiyet ve siyaset fakültesinin yolbaşçılarından Andrey Suzdeltsev, Türkmenistan'ın tayyar önümlerinin önümçülük ve eksport derecesini kaldırmak şanslarını ne olu dene yer. Suzdeltsev bunun sebebini zerur şartların Türkmenistan'da yokluğu bilen düşündürdü.
Абсолютно нулевые, потому что для того, чтобы выйти на экспорт готовой продукции, необходимо...
Себеби тайяр өнімлерінің экспорт дәрежесіне чықармағы үшін бір нәрсе факторларын болмағы зерур. Оларың бірі инвестициялары бағлы. Яғни ұлы мұқтарды майы қойымларының ятылмағыны талап едер. Икіншісі қадырлар. Зерур қадырлар таярламақтан дашары олары юртта сақламақ қым керек. Қоу экспертлері болса дүнияның әхлі ерлерінде ұлы талап бар. Соның үшін қадырлары юртта сақламақ үшін социал-иқтисади шертлері қолландырмақ, дұрмыш дәрежесіне йоқарландырмақ керек. Изяны аматлы сияси шертлерің зерурлығы хем yüze çıkıyor.
Deyip Andrey Suzdeltsev aytti. Ama Mehmet Seyfeddin Türkmenistan'ın iktisadiyetini köp uğurlardan östürmek strategiyası üstünlüklü olup bilir deyip hatav ediyor. Bilirmen yurtta infrastruktura buğdağını östürmek, teze yolları, hava meydanlarını kurmak, bank sistematını reformirlemek, sonku dövrde bilim buğdağına üns arttırmak yali amalaşırlayan çarelerin Türkmenistan'ın milli iktisadiyetinin uğurlarının özgördülmek uğrunda edimdiğini, tayyar önümlerini öndüreyen teze fabriklerin kurulup açılmağının hem strategiyanın devamı olup duruyanlığını belledi. Ama yurdun iktisadi ötüşünün demokratik özgürüşlüklerine bağlıdığını Türkiye'li bilermen belledi.
I think Turkmenistan can be successful, but for it some steps
Türkmenistan üstünlüklü bolup biler, emma munun üçin ol demokratiya we insan hukuklary ugurlarından hem özgermeli. Günbatar yurtlary we maýa goýuçlar Türkmenistanyň bu ugurdan özgerişine syny diýerler. Sebäbi günbatar biznesi demokratik gymmatlyklarynyň berjaý edilişine ören uly ähmiýet berýär.
Western values are another important site.
Dip Mehmet Seyfeddin aýtdy. Türkmen xabar veriş serişdelerinin maglumatlarına görä qararsızlyk ýyllarynyň dowamında Türkmenistanyň dokma sanagatyny täzelemek maksatlary bilen pudaga bir ütin 13 milliard dollar mukdarda maýa ýetirildi. Mundan beýlek çygmalyny gaýtadan işlejek fabrikleri paxtany öndürýän her bir etrapda gurmak göz öňünde tutulýar.
Habarçymyz gödelin taýýarlanyp syýyny dinlediňiz.
Nähili şertler adamları neşekeşligi baş goşmağa itergi berýär.
Addiction is caused if you will or if some people have more.
Neşekeşleriň toy määrekeden çetleşdirilmegi nähili netije bilen tamamlanyp biler.
Probably they are going to either have a drug overdose and die.
Neşekeşligi baş goşan adamları bejerme üçin medisinadan başga nähili usullary bar.
If they learn and are coached in communication skills relation.
Aktual gurun atly gepleşigimizin nowatda kitaplarında bu mesele hakda gurun ederiz. Mehmanymyz Ottawa Üniversitetiniň professoru we bu urda ekspert professor Jennifer Lennox Terriondyr. Eger bu mesele sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimizin nowatda kitaplaryny duşuňyzdan geçirmäň. Ol çarşamba günü Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9:50 de, penşembe günü irden saat 8:20 de efire gider.
Gepliýär Azatlyk Radiosy Habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýär. Tebigi şertleri, ýerasy baýlyklary taýdan biri-birine ýakyn meňzeşek, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirliklerinin gatnaşyklary Türkmenistana nämeler berip biler? Arap Ýarymadasynda yerleşen neft gaza bay, onu dünýä bazarlaryna eksport edýän Arap Emirliklerinden Türkmenistan özüne nämeler kabul edip bilerdi? Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanowyň yerli finçi Ýaýlym Begow bilen geçiren interwýusyny dinledi.
Ýalma, prezident Gurbanowy Berdi Muhammedowyň Birleşen Arap Emirliklerinde resmi tapar barada pikirini aýdaýsaňyz.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliğine häzirki resmi döwlet sapary iki döwletiň dostlukly ýollaryna gatnaşany bundan beýlek hem ösmäge hem de ýetmäge güýçli bagyrma berer. Birleşen Arap Emirliğinin tutýan meýdany Türkmenistan'kydan 6 esse golaý azrak. Ýylaty Türkmenistan'kydan takminen 2 esse azrak. Birleşen Arap Emirliği bizim yurdumuz yani yer astı baylıkları bay yurt. Onun yer astı baylıkları nefttin ve tebii gazdan ibaret. Birleşen Arap Emirliklerin iktisadiyeti hem şol yer astı baylıkların kafasını besin.
Elma, sizin aydışınız yani bu yurdun baylığının esası çeşmesi bizimki yani yer astı baylıklardan ibaret. Birleşen Arap Emirlikleri dünya boyunca turizm ve feodal merkezlerinin bir hükmünde hem tanılıyor. Bu uğurda biz nehir tecrübe alıp bilirdik.
Birleşen Arap Emirlikleri nefti ve gali eksport edip feodali turizmi ve beydeki uğurları ısırıp iktisadiyetini yukarı kaldırıp yurt bay oldu. Elbette bu vesir hükümetin yurdun iktisadiyetini diversifikasiyalaştırmak prosesinin devlet siyasetini kuruşukta, transportta, turizmde ve hizmet sferasında zerur infrastrukturanın dürüzbülmeğinin üstünlüklü neticesidir. Elbette değerde yürütüleştirilen kampanyaların, firmaların iktisadiyeti diversifikasiyalaştırmakta hem hizmetleri uludur. Birleşen Arap Emirlikleri yerasti baylıkların eksportuna bağlı bulup duruyan yurtlar için sol baylıklardan gelen pulları iktisadiyetin beylikli buğduklarına maya koymakta görülü bulup biler. Türkmenistan için hem her iktisadiyetini diversifikasiye etmeklik aktual mesele bolup durýar.
Ýa-da iki tarapyň gatnaşyklary haýsy uğurlar boýunça östürse has peýdal bolar.
Mälim bolýar ýaly Arap ýurtlary baý ýurtlar. Olar beylikli yurtların iktisadiyetlerine hem investisyalı koyarlar. Olar beylikli yurtların iktisadiyetine hem investisyalı koyarlar. Şu zamanla Birleşen Arap Emirlikleri hem şeyle investisyon proyektleri amala aşırıyan yurt. Şunun için bu safarın devamında şu investisyaları çekmek boyunca dürlü proyektler teklif edilse olurdu. Hızanla Avaza turistik zonasının kuruluşuna, onların maya koymağına üst verilse has peydalı olur. Geçen hepte bu yurdun payitahtı Abu Dhabi'de Türkmenistan'ın halkara maya koyum forumunun ve bizim yurdumuza gönderilen ürünlerin sergisinin geçirilmesi hem bu uğurda ezilen işlerin biri. Şu çare bizim yurdumuzun hususi sektörünü hem investisyalar çekmeye yardım eder.
Yalma, hususi sektör bağda gurrun edilene Türkmenistan, Birleşen Arap Emirliklerinin bu uğurda katnaşıkları vardı, neyem aydık bilersiniz.
Türkmen telekeçileri Dubai şehrine hüde etme gidiyorlar. Dubai bilen Aşkavadın arasında günü avereyizin bulmağı muha onun tahirini getiriyor. Hâdır Türkmenistan'a getirilen hadislerin köpüsü hem Dubai'den getiriliyor. Yönü bu katnaşıklar esasen Suudi sferesi bile çeklenen, ondan Birleşen Arap Emirlikleri'ndeki yani hususi biznes için gönüllü erkin şartlar bize hem dövdürülse, Türkmenistan'a iktisadiyetin hususi sektörünün özlüğünü öz tahirini getirip biler. Sonra hususi sektörü devletin kömeği bilen kütületmek zirul bulmalıdır. Karar iktisadi erkinlik bulmalı. Sebebi bizim iyileştirmede şol yerde öz bizneslerini yönetmek derdaka kararında has yengil bolya. Şeyle de şol yerde işlep yönün iyileştirmez öz toplan tecrübelerini değerli hem dinden ulanıp bilerler.
Yelma abi, benim gururumlarımız için köp sağ olun.
Sen sağ olun.
Siz Aşgabatdaki varçıyımız Murat Kurbanov'un yerli kıyınçı Yaylımbegov filen Türkmenistan, Birleşen Arap Emirlikleri arasındaki katnaşıklar arasında geçiren interviyosunu dinlediniz. 5. fevralda geçirilen hükümet maslahatında Ünüs merkezinde duran meselelerin biri neşekeşliği hem neşe sevdasına karşı barlışıksız görüş meselesi olupdi. Prezident Bobelani milletin neselini yoğa çıkarcı hükmününe hafiyetlendirip, görüşü ehli uğurlar, solfağına köyünü Türkmençilik deyaplarını ulanıp, tutuş cimget bolup alıp barmağa çağırdı. Neşe sevdasına hem neşekeşlüğe karşı Levap gülayetinde nâhil çareler görülüyor, hazırki alınıp barlayan işler onun sonunu çıkmak için yeterlik mi? Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinleli.
Türkmenistan'da neşe sevdasına karşı göğüs parka güçleniyor. Her gün geliyor. Neşe sevdegarlarının kutulandırı. Neşe keslerin olsa beceri sevdalarına, zahmet beceri spasilatörlerine, iberliyen bir arasında kavarlar iyilikine yarıya. Devas vilayetinde de kanun ve hukuk koruyucu organların varın tümü neşe karşı göğüsmeyi gönüksüren bir duyuluyor. Eğitim neşe keşlerin, neşe sevdasının bütünlüğü sonuna çıkmak için hazırki yetişen çareleri yeterlik mi? Cevaplı narkoluk hukman doğrusu şeyle görün verdi. Prezidentimiz Doğan Huberdin Pamlet'in devlet başına gelmeyi de neşe sevdasına karşı göre sağlıkçın vakayı hasiyete iyi oldu. Bu hurdası erdiler mülkün erdim. Neşe sevdasında tutulup sürme basılanların günahsını geçirmezliği oldu. Neşe sevdegarları kaziyet tarafından belirlenen mülkleti dolu oturup eden cinayetleri için ceza çekti üzerine göz getirdiler. Gözün sonku dövürdü. Bir iki gram değil, has kız mesverdi. Neşe mardaları ile tutuluyanların yönetiyle kaçacak. Gün kendimiz değilmedik, kovan darlı. İri neşe sevdegarlarının tutuluyanlarıyla değil ya. Beşinci, devralda yetkilen hükümet maslahatında prezidentimizin yerleşti verilişi aldı. Neşe halkı yine kondumuz ayarı ya. bu belanın köpçülüklerini ayıramalı. Halkın halk hükmünde kem kemine gitmeyene getiriyor diye. Hükmettekimiz Lokman hükmünde nefe verasının vatısını öğretmek için yine memelerin edilmesi ibaratını durup getirmekle bir ülkezin olası bu bela yolu onları becermesiye onların cemiyete doğru bakalı rahatlar hükmünde koşulup gitmeyene ilişkendirmeli. Mesleketlere cinayet çökmünde karama indiğinde nimdeki onların ne yapar? Cümlet, öz yakınları, ilgün tarafından kömeğe, oldağı mehterci adamlarının boyunu almalı. Üstlendik bu ne yapar? Beylerindeki talep ediyor. Mesleketler bağlısızı şeyde, mesleğin altına tutar olanları becermekte, Hüseyin devletlerin mutmançılığında bu ay tecrübesi, neticede derman tecrübeleri var. Bu tecrübeleri bizim mutmanlarımızın arasında gayretmalı yola koymalı. Derman teristlerinin tüm neticelerinin satın alınmak için yeterli teriste koyverilmeli. Meğerim bolçağı, müşekeslik uzak muhletli becerimini talep ediyor. Hazırki zahmet beceri cedaraları, müşekesleri becermenin ötesinden gerisinden ol. Şunun için onları büyüklü üç kere kurmalı. Yoksa hazırki halatında onlarda artık şerifler kim ver düzgün çizim edersen de ağır. Onun idaralarındaki hazırki kişiler mesleketleri becermeye değer de onları şahsiyet ötümünde yok etmeye dönüştürülen. İn esas edilmediği neşe korrupsiyasının yani neşe sövdelerlerinin devlet emeldarları ve hizmet satmışsa işlemeyenin önüne almak için sefretleşim sözünün sonunda işte.
Levatta xabarçıymız Osman Xalifi dinlediniz.
Türkmenistan'da zinanlığın arasında neşekeşliğin önünü almak için yeterlik alada edilir mi?
Yeklendik için ölümü yaramaz yolu atan zinanların hem köpüsü sonra neşekeş olup kaldılar.
Kırgızistan'da yaş kıyılın arasında neşekeşliğin giyinle yayrandığı edilir. Onun sebepleri ne mi?
Я верю в то, что у меня получится, у меня все получится, потому что я хочу этого.
Туркменстанда гидайчылык эдиян аял гыйдларын көпөлөндү айтылар.
Өлүм белемен тарапты үйүн айлап көрүн гедайларын эсас бөлү орто яштын баяанда.
Şu ve beylik temalardan tayarlanan mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek isteseniz Zeman Dünyası programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız hepten 3. gün Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, 4. gün yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyici ünlü sizin hizmetinizde.
Gepliyar Azatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler sağlara kesmeden son günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırır. Gepleşikin ondan sonki 25 minutunda. Ukrayna'da prezident saylovlarından son tiyade prezident 5 yıl bunun ön bağdalı uğran demokratik başlanışları devam ettirer mi? Şu temadan sizi dinlersiniz. Kazakistan'ın suudu köpçülüklerin havar seri iştelerine qadağan edilen tanqidi dikeltmek barada karar çıkardı. Bu arasında maglumatları Özbekistan'a fotosuratçı hem rejissör Umida Ahmedova'nın karşısına cinayet işi kozguldu. Nemçin şu temadan sizi dikkatinize ödürler. Oğanistan'ın gün ortasının aki Gilment vilayetinde talipların karşısına harvi operasyalar güçleniyor. Kavullah kavarçıymı malumatlar verir. Tacikistan'a grajdanlık uruşu yılları bu yurtta yaşayan Türkmenler Türkmenistan'a bozgunluk etti. Olur Hovuzhan masivinin yer sonu ölen Türkmenistan'ın rayetliğini aldı. Olar oğlu hocalığında ne heli tecrübeler görkezerler. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist gurrun verir. Şelelikte sağlara kesmeden son Yoğuşan Anlı Kurvan günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Eýinize sagly hormatly dinleýijiler, Rodol habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Özbek suratçısı türme basarlığı bağışlanını. Yanukovych Ukrayna saylovlarını yenici oldu. Obama İran'a karşı tezi sanksiyaların basım tayyar olacağını aydiyar. Türkmen prezidenti Dubai'da in büyük dine çıkan ilkinci daşarı yurt lideri oldu. Hormatly dinleyijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolaryk maglumatyny dinleň. Özbegistanyň bir suwdy şugun syýlawly özbek suratçysyny günnelik agyr durmuş bilen mütelaa bolup ýören ýönüki adamlaryň suratyny alyp Özbegistany tökmed atmakda günäli tapdy we Iwiýanynyň onuň günäsini geçdi. 54 ýaşly Umida Ahmedowa Daşkentdäki Şwed ilçhanasy tarapyndan maliýeleşdirilen dokumental filmde özbek halkyny ýygalak, garyp görnüşde suratlandyrmakda günäleňdi. Oňa bildirilen günä üçin adynyň 2 ýyl iş kezip ýa-da 6 aý ýapyk türmede oturtmak jazasyny berip bolýardy. Ukrainanyň merkez saýlaw komissiýasy dertlapky sanawyň netijelerine görä Viktor Yanukovych prezident saylovlarında seslerin 49% golöýlen ýeňiji bolanyny aýdýar. Ukrainanyň merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Volodymyr Shapoval Kiýewde bolan metwot ýygnagynda Yanukovychyň Ukraina raýatlarynyň beren seslerini 48% gowragyny alanyny aýdyp söýledi.
За Януковича Виктора Федоровича проголосовало 12,481,200.
Януковичун бәйәсеше премьер-министр Юлия Тимошенко болса сеслерин 45%-тен оурагын алыптыр. Янукович ием еңеннигин зар этти, эмма Тимошенко өз еңлишин кабул этмеди. Онун партиясы Янукович сайлоолору калыпташтырмакта күнәлиер. Owgansanyň saglygy saklaýyş ministri halat edijileriň kawulyň demirgazgynnaky dag geçidin bekleýän gar süýşmesinde ölen 165 adamyň jesedini tapanlyklaryny aýdýar. Gar süýşmesi birinji gün agyr ýagan gardan soň bolup Hinduguş daglarynnaky salan geçidini bekledi we Owgansany ýurdun demirgazgy bilen baglaýan ýol kesdi. Saglyk ministriniň wezipesini ýerine getirýän Suraýa Dalil munyň Owgansany soňky ýyllarda bolan iň uly tebigi we dagçylyklaryň birdigini aýtdy. Kepler adatly radio hormatly dinleýijiler siz güni hyrdy günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama İranyň ýadro programma sebäpli giýrildijek täze sanksiýalaryň bir näçe hepdäniň içinde taýýar boljagyny aýdýar. Obama İranın edepsizligi neticesinde halkarı cemiyetçiliginin Birleşen Ştatların lideri bilen birleşenliğini aýtdy. Obama İranın bemganyň gollaýan uran yurtdaşyny baýlaşdyrmak planynyň ýüzegirmek tehranyň ýaraglanmagy elçik ura eýýärligini suwdy diýär diýdi. Obamanyň bu beýanaty İranın döwlet medeniýetiniň tehranyň uranyny 20% çenli baýlaşdyrmagy başlanmagy baradaky habarynyň soň edildi. Britaniýanyň şikayet suwdy Guantanamo'da saklanan Britaniýalynyň gynalan ugarydaky gizlin dermegiň üstüni açmaly etdi. Efiopiýada doğulan Binyamin Muhammed 2002-nji ýylda Pakistanyna tutsak edilip Guantanamo ekedilmeginden şol ýerde we Marokkoda gynalanlygyny aýdýar. Ol geçen ýyl hiç ýyl aýyp bildirmezden azat edildi. Şeýle dol Britaniýa häkimetleriniň özüniň 7 ýyllyk tutsak wagtyny gynalanlygyny bilýänligini aýdýar. Oktýabr aýynda suwd häkimetleriň oňa nähil daralanyň barada gelýän amerikan dokumentlerini ýyly aýan etmeligini aýtdy, emma ýurdun daşary işler ministrligi bu kararyň milli howpsuzlygy ziýan ýetirjegini aýdyp, ondan şikayet edipdi. Birleşen Arap Emirliginiň biznes töwereklери türkmen wagtlaryna gatnaşyklaryny giňeltmek bilen gazyklanýar. Muny Birleşen Arap Emirliginiň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan aýdýar. Ol beýanaty Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Abu Dhabi sapary mahalyna aýtdy. Berdimuhammedow saparynyň öňüňe syýrasyndaky türkmen halkara investisiýa forumynyň üstünlükli geçmegi bu gyzyklanmanyň subutnamasy boldy diýip Al-Nahyan sözüniň üstüne goşdy. Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirligine 9 fevralda başlanan saparyny şuwun tamamlady. Ol 2010-njy we 11-nji ýyllarda Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirliginiň meden hepdeligini geçirmegi teklip etdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň günniki 25 minutyna. Ukrainada prezident saýlawlarynyň soň täze prezident 5 ýyl mundan öň badaly uran demokratik başlanyşlary dowam etdirermi? Şu temadan syny dinlärdiňiz. Kazakstanyň suwdy köpçülikleriň habar berişdelerine gadagan edilen tanqidi diketmek barada karar çykardy. Bu dogrusunda maglumatlary Özbegistanyň fotosuratçy hem rejissýor Umida Ahmedovanın qarşısına cinayet işi bolgaldı. Näme üçin? Şu temadan fiýini diqqatiňizde öderler. Owganistanyň günortasyndaky Gilmend vilayetinde taliplerin qarşısına harwy operasiýalar güýçlenýär. Kabullar habarçymyz maglumatlar berip, Täjikistanyň grajdanlyk uruşy ýyllary bu ýurtda ýaşaýan türkmenler Türkmenistana bosgunlyk etdi. Olara Howulhan massiwinden ýer Fonu bilen Türkmenistan'ın grajdanlığı verildi. Olur Ova hocalığına ne hil tecrübeler görkediyar. Halkın kefaatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Moskva taraptar Viktor Yushchenko'nun Ukrayna'da geçirilen ikinci tapkır prezident saylovlarını yeniz olup çıkmağı, yurttaki demokratik tolkunların sonuna çıkılacaktığını anlayar mı? Täze prezidenti Ukrayna'da hem gonşularını ne hili karayışlar var? Şu temadan tayarlanan sayının mazmunu bilen Almanya'da kavarşıymız Aral Peruş tanıştırar.
Ýekşembe günü Ukrainada geçen sesberişlikde ortiýetin tarapyny çalýan Viktor Yanukowiçiň ýeňiş gazanmagy, ýeke mämişi rewolýusiýanyň däl, eýsem Gürjistan, Gyrgyzstan we Moldawiýany hem gurşap alan beýleki demokratik tolkunlaryň da ýatyşandygyny aňladýarmykan. Ors täsiriniň onuň bilen tirkeşip gelýän awtoritar siýasatyň täzeden diýrelmegimikän? Regionnaki siyasatçılar, sinçiler ve analizçiler yok bile deldi yer. Orsiyetin opozisyon yolbaşçısı Boris Nemetsov'un pikriçe mühimi saylov neticesi delle ona önkü Sovyet genişliğine geçen saylovların en arasası deyip baha verilendigi.
Мы можем только позавидовать тому, как работает избирательный
система. Украинада сайлоу системасынын бейле оңот ишлегендигине бизин көзүмүзгө тияр. Олорун сөз азаттыгына көзүмүзгө тияр. Путин стилли карташтырмалардан сап бешешикли сайлоуларына көзүмүзгө тияр. Бу Украинанын каданан улу үстүнлүгү. Бу мәмиши революциянын нетижеси. Аны һеч ким үткөтүп билмез деп немец айтыр.
Которую не удалось никому изменить.
Минскли сиясат аналитчи Андрей Федаро бу сайлоу нетижеси билан Украина ҳақиқий плюрализми орнатып, ҳокимиятин орсиятда Беларусьта болуши яли сандыжа адамын элине болмогуннан динди дияр. Leyla Aliyeva Bakuda yerleşen Milli ve Halkara Bağlılar Merkezi'nin direktori. Ol yekşembe günü geçen saylov, Ukrayna'nın arası saylov geçirire okuyukluduğunu bütün dünya görközü diyer.
В Украине сложно повернуть процессы вспять.
Ukrayna'da bu prosesi tersine öwürmek aňsat düşmez. Geçen 20 ýyl bu geçiş döwri boş ýere geçenok. Bu demokratik institusiýalaryň güýçli giňime bolup durýar. Sowet Soýuzundan soňky ýurtlaryň tersine Ukrayna'da grajdan erkinliklerine iýde süýşme bolmady. Indi ony iýde süýşürmek gaty kyn bolar. Rewolýusiýanyň gadanlaryny Yanukowiç ütgedip bilmez diýip Leyla Aliýewa aýdýar.
Сворачивать все достижения революции.
Он соң Совет Союзының yerine dönen beyleki devletlerde Ukrayna'nın görüldesine eyerler mükan. Bu qoňşy Belarusda demokratiýanyň tarapdarlaryny awtoritar prezident Lukashenkanyň rejimine garşy göreşini dewam etdirere heweslendirer mükan. Ýa Ermenistanyna seslenme döredir mükan. Steven Pfeiffer, Birleşen Ştatlaryň Ukrayna'daky öňkü elçisi.
Well, one hopes that what you've seen in Ukraine yesterday and then on January 17th.
Biz Ukrayna'da 7 fevralla 17 yanvarda bolan zatların bir ülünü bolup hizmet etmeğini arzulayarız. Bizim Sovet Soyuzundan son dönem devletlerde giyinden yayramağını isleyenimiz şular yali demokratiya deyip payfara ediyar.
Become more common in the post-Soviet space.
Sinçilerin kabiri inni Ukrayna'nın daşarı siyasatına Moskova tarafı düşme olur diyer. Kabiri hem bu fikir bilen ilalaşan ok.
To those Russians who now think that this is Ukraine...
İnni Ukrayna'nın alıp bariyan oğri üytgap Moskova taraf gönüver diyen orsların tamati çıkmata gerek. İki yurda arasında dartkınlılık köp olmaz. Yöne menin düşünşüme göre elitanın köplügi, ilatın köplügi, Ukrayna'nın Evropa'nın bir bölüğünü bolmağını isteyer deyip payfaray diyer.
Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz. Almaty şehrinin etrafsoğdi, Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in giyevisi Timur Kulubayev arasında tanqidi makala çap eden 5 gazeti konfiskasiya etmek arasında karar çıkarıpdi. Kulubayev'in avrayına şek getirip bilecek islenlik materyalin metbuğutta çap edilmegine qadaganlık giyirdipdi. 9 fevrarlı şu kararı hem qadaganlığı Kazakistan'ın soğdi yatırdı. Näme üçin? Bu arasında doğru maglumatlar bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Düğün Kazakistan'ın Suudi Prezident Nazarbayev'in giyevisi Timur Kulubayev varada havar terişdelerine tanqidi materialların berilmegini qadagan edici ozalkı kararını yatırdı. Almaty şehrinin Hutşu Medew rayon suudi geçen hepde Nazarbayev'in giyevisi Timur Kulubayev varada tanqidi material çap edilen gaziyetlerin hemmetini konfiskat edipdi ve Kulubayev'in avrayına zefer yetirici islenlik kur materialin gaziyet jurnallarda çap edilmegini qadagan edip karar çıkarıpdi. Timur Kulubayev olsa öde varada tanqidi material çap eden bu 5 tane qarashsız opozisyon gaziyetin 5-sini suuda verdi. Şöpdenin başında Evropada hovpillik ve hizmattaşlık kuramasi Kazakistan'naki gaziyetlere karşı görülen bu çareleri berk tanqidlap çıkış etdi. OBSE kuramasinin media adatlığı boyunca yürüyte vekili Miklos Harasti bu gaziyetlerin suuda verilmegini media karşı senzura giyirizme uğruna edilen hovpli edim deyip hesletlenirdi. Bu tanqidi beyanatına yedi bilen olsa dün 9 fevralla Almaty şehrinin Medew rayon suudi Nazarbayev'in giyevisini tanqid etmekligi qadagan edici kararını yatırdı. Munun naşarı suud Timur Kulubayev'in gaziyetlere karşı suuda eden şikayetini hem yerliksiz hasaplap onu qaramaklığı qoyu olsun etdi. Geçen hepte bu gurrun edilen gaziyetlerin konfiskasiya edilmegine Kazakistanlı ozolku bankir hedirki vaqt Londonna yaşayan Muhtar Abliyazov'ın Prezident Nazarbayev'in giyevisi Timur Kulubayev'i milyonlarca dolarlık korrupsiyada ayıplayan beyanatının çap edilmegi sebep bolupdy. Muhtar Abliyazov öz beyanatında Timur Kulubayev'i bir neçe yıl munun ozol Hıtay'ın Milli Petroleum Korporasiyatı bilen bağlaşan bir kanun alalaşıkları neticesinde 10 milyonlarca dolları kitesine urunlukta ayıplayar. Abliyazov özünün bu aradaki beyanatını Kazakistan'ın baş prokuraturasına şeyle hem yurttaki siyasi partiyelere ve siyasetçilere hem koğuşuruptur. Dün Nazarbayev'in giyevisi Timur Kulubayev, Astana şehrine jurnalistlerin onun neden çıkışında özüne bildirilen bu ayıplama boyunca gurulemekten saklandı. Gelin Gauthi muna komentariye vermelin. Sebebi bu aradaki şikayete hukuk korucu oranları karamakçı. Şular netice çıkaranlarından son men bu arada gurrun ederin. Almaty şehrinin Medew rayon suudunun düğünkü çıkaran kararının ıydı bilen bu garaşsız gaziyetlerden üçüsünün hususanlı Respublika, Vizgiliyat ve Svoboda Slova gaziyetlerinin vekilleri Timur Kulubayev'in özlerine karşı eden hareketler üçün Kulubayev'in özünü suuda verecektiklerini məlim ettiler. Bu garaşsız gaziyetlere karşı suudun çıkaran ozolku kararı Kazakistan'ın hakimiyetlerinin yüzünü kadardan emin diyer. Çünkü şu yılın başından başlayıp Kazakistan, ozolki post-sovet yurtlarının arasında ilkinci olup, Evropada hovpsizlik ve hizmattaşlık kuramasına yol başlık edip başladı. OBSE kuramasına yol başlığa saylanmasının ön yani, Kazakistan'ın hakimiyetleri, insan hukukları bilen bağlanışıklı edilen tanqidleri inkar edipdiler. Юнашептенің дұлшанегіне ОБСЕ-нің медиа адатлы ойыншы еріте өкелі Миклош Харасты, Қадағыстаны юрдың қануншылығыны меттуат адатлығыны жылы олымы үшін ұлан мақтинаншығына танкетлады. Bu baradaki tanqidlarga yedi bilen şolgunki işlik Qazaqstanın yokor suudunun başlığı Musabek Alimbekov jurnalistlerin öňünden çykyşyny Almaty şäheriniň Medew rayon suudunun gazetlere garşy giýerden gadaganşylygyny tötenleýin bolan ýalňyşlyk hökmünde häsetlendirip bu bolan wakany ýumorlamaga çalyşdy. Bu dawalaryň ýüze çykmagyna sebäp bolan Timur Kulubaýewa käbir tinçiler prezident Nursultan Nazarbayewyň geljekki orun tutar hökmünde garaýarlar. Ol häzir kwaut Qazaqstanyň ähli energiýa kompaniýalarynyň üstünden gödäwçiligi diýi Samruk Kazyna atly döwlet kompaniýasynyň başlygynyň ornwasary hökmünde iş alyp barýar.
Siz Qazaqstanyň suwudynyň täze karary, bu kararyň kabul edilmeginiň täwäpleri arasynda taýýarlanan synyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Türkmenistan'ı neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen rayetlerinin BMG'nin adam hukukları komisyasına yüz tutmak mümkünçülüğü.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Бәрәтлігінен әрі Түркменстанны яшиян Мария нем чүн паспорт берілмейер. Бұлар барыды, юрий төсі қотымыздың лөме үстетеніл, пенсияны үн ашым, Ашхават бақтылен сағат 8.05-ті, 9.35-ті. Анны үн ерден 8.05-ті эфире түскен адам хуклор программамызы құлог асмағы ұнытма.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Özbegistanly fotosuratçy, rejissýor Umida Ahmedowa töhmet atmakda aýyplanyp suda çekildi. Onuň garşysyna özbek häkimetleriniň görýän çäreleri halkara protestlerini döretdi. Häkimetler Ahmedowany owa adamlaryny masgaralap, hakykatlary galplaşdyryp durmuşy diňe yaramak tarapdan öz eserlerine görkezýänlikde aýyplaýarlar. Eger ol fu tarapından güneli bilinse, 2 yıl rehmet düzödüş lagerine ya da 6 ay türme tutsağlığına oturmalı olurdu. Doğrarak malumatlar bilen Ak Murat Gürgönlü tanıştırar.
Özbekistan'ın görünüklü foto suratçısı hemen kino rejissori Umida Ahmedova'nın karşısına cenayet işi olgalı. Ona hakimiyetleri dil hem yurdun avreni şikayet yetirellikte ayıplama bildirliler. 54 yaşlı Ahmedova ova ilatının ağır durmuşunu suratlandırıyan erkek hem ayal. Dağdağını çelli diyen çeken suratına şeyle de suratı düşürün, qiyizliğin qiyinçlığı diyen dokumental kinosuna yurdun ilatına qara sürtönlükte ayplanı. Şol kinoda özbeklerin toy dəb desturları akını gurrun veriliyar. Yönkelen ayplama suut edilen yağdayına Ahmedova 2 yıl şemesi zahmet koloniyası ya da 6 ayla türme tutuluğu berlip bilinir. Ol özüne bildiriyen ayplamanın esasızlığını aydıp, işinin özveklerin deyap desturlarını görkeziyenliğini öne sürdü. Azatlık radyosunun özvek kulluğu ile sohbetleşlikte Ahmedova hiç kime dil yetirmeyenliğini aydı. Ben
hiç kaçan uzunmu yurtumge, uzunmu uzbilerimge,
Men öz fotolarım bilen asla yurduma, halkıma töhmet atmadım. Häzir men üçin hemme taraplaryň öýren kyn ýagdaýy emelegelle.
Diýip Ahmedowa bildirdi. Häkimetler tarapyny tutsak edilen Ahmedowa geçen dekabryň 16-sında aýyplama bildirildi. Geçen aý ýolbaşçylar onuň foto suratlary we kinosy barada barlaglar geçiren komitetiň barlaglarynyň netijesi bilen Ahmedowanyň aklawjysyny tanyşdyrdylar. Şol komitet Ahmedova'nın özbeklerin medeniyetine negatif baha verenlikte ve özbekleri orta asırlarda yaşayan vahşiler hükmüne hasiyetlendirenlikte ayıpladı. Şol komitet ayratıyla suratların 90% teorilerinin o diyen ösmedik ya da ösüp bariyan oğulurda düşürlenliğine aydıp Ahmedova'nın neyem için oğudan ve devrevap binaların ve ösen oğuların suratını almandır deyip soru veriyer. Suratların avtori iki tane tradisiya ünüs veriptir. Toy ve sünnet devi. Her ikisinde de adamlar ağlayar. Yaş gelinler yeni atalarıyla hoşlaşanlar için Yaşıcık çağılar olsa sünnet edilen mahali ağıra çıdaman ağlayarlar. Ahmedova açık aydın özü kalkını vahşi deyip görkezmekçi olptır deyip şol panelle ağdırıyar. Onun ağlava suratlarına ayarların işleyen fırsatı görkeziliyar. Esasen öy işlerle meşgullanayan halatları. Göye deyhen özvek hayallarının arasaçılık işlerinin başladığı bilmeyen yali. Ahmedova'nın işlerini Şveçariya'nın Daşkent'teki ilçanası maliyeleştiriptir. Qiyirliğin qiyinçiliği diyen dokumental film onun özü hemen rejissor yoldaşı Alek Karpov tarafından 2009 yılın Mart ayındaki ayarların halkarı gününün önü yanına geçirilen davara hüdürlenipti. İki bölükten varat qiyirliğin qiyinçiliği filmde toy giyicesi gelinlerin qiyiz bulmağına has ulu ehmiyet berliyenin hakkında özbek devri ünüs çekiliyar. Şol kinoda durmuşa çıkmadan ön qiyizliktan mahrum olan qiyizlerin iyidine iverliyenin hakkında gurrun berliyar. Şeyli gelinler özüne yani yolda ştaf bilmeyerler. Ahmedova'nın düşüren suratları Tbilisi'de hem Kopenhagen'na sergide tomoşaçılara görkezildi. Alparyan işleri için Ahmedova bir neşe bayrağa. Şol sahanın 2004 yıllaki Orsiyonun Grand Prix X bayrağına münasip olupdi. Özbekistan'ın ilkinci denen rejissorun aklınma varada halkara sunğut tanqidçileri kampanya başlattılar.
Akmurat Gürgönlüğün dinlediniz. Oğanistan'naki halkara NATO güçleri Oğan armiyasının kollamağını talipların köp yerleşen yeri Oğanistan'ın gün ortasındaki Gülment ulayetini sövüşücülere karşı ulu möçverli harbi operasyasına başladı. Yerli latın harbi hareketlerden horluk çekmezliği vaatlayınca sövüş olacak yerler terk edip yetişmekler için operasyanın geçirilecektiği önünün ıhlan edilipti. Kavırlaka varşıyımız Şaymerdan Ulu Muradin dinleri.
Hilmant vilayatın Marja atlı etrafında talep sevişicilerine karşı harbi operasya başlanıptır. Bu harbi operasyaları Uganistan'ın milli koşunu bilen Birleşen Halkara harbi güçleri birlikte geçiriyorlar. Uganistan'ın korunmak ministerlerinin sözcüsü General Azime'nin aydışına göre harbi operasyalarda Asude ilatın ölümünün önün almak için çareler görülüptür. Bu harbi operasyaları geçirmekten maksat yurdun dertkılı yağdaylar devam eden regionlarında devlet hakimiyetini berkarar etmektir. Generalın aydışıca yaraklı toparlardan arasalanan etraplarda kaytadan dikeldiş işleri yolu koyulur. Ve halkın durmuş yağdaylarını kullandırmak için hem aladalar ediler.
Adafi ameliyatı, icadı hükümetleri hukuk, ağazı bahsedi ve tavsiye.
NATO yaralılarının kabuldaki vekili Irek Trembili hem gün orta gün matar Uganistan'da geçirilecek harbi operasyalara Birleşen Halkara harbi güçlerinin hem katnaşacaklarını malum etti. Helmand vilayetin Khansin ve Germsir etraplarında ön hem talip toparına karşı harbi operasyalar geçiriliptir. Sonda hem Asude ilat köp ziyan çekmendir. Bu safarki harbi operasyalarda hem biz Asude ilata ziyan yetirmezliği için tagalla ederiz. Bizim maksadımız yaralı toparları Asude ilatın yaşayan ovalarından kuup çıkarmaktır. Oşulugurda halk hem Uganistan'ın yaralı güçleri ve Birleşen Halkara harbiler bilen hizmettaşlık etmelidirler deyip olay diyar.
ISAF also is conducting with the commandos to Garmsir.
Belli bolşiyali geng urumli bu harbi operasiya ilki Helmand vilayatın Marja atlı etrafından başlanyar. Bu etraf talip yaralılarının köp yerleşen yeri ve bir kanun neşe dolanşonun iyin ulu merkezi bulunduğunu sinçiler aydiyarlar. Marja etraf hakimliği hadir talip toparının kontrolundadır. Helmand vilayatın hakimi Gulab Mengel'in aydışına karanda harbi operasiya tamamlanından son halka insanperver kömekler yetirler. Şunun için önünden tayinlik görülüptür. Bu harbi operasiyanın üstünlüklü geçecektiğine hakim umut bildiriyar.
Hamzaman çamaliyat sertaresiyi mun kamilan amadagi lorup mulki barxaki.
Emma harbi bilermen Abdulwahid Taqatın aydışıca harbi operasyanın geçirilecektiği önünden ıglan ediliptir. Şunun için bu etraptan talip sevişicilerinin kaçıp çıkan bulmakları ahmaldır. Helmand vilayette geçirilen harbi operasyalardan dine Asude ilat ziyan çekerler. Bilermenin aydışına göre Uganistan'ın hükümeti bir taraftan devlet karşıdaşları bilen ılalaşı için gepleşikler geçirmeyi teklif ediyor. Böyleki taraftan ilat köpçülüğünün yaşayan etraplarında harbi operasyalara başlayar. Şöyledip halk devletten uzaklaşıyor deyip takat aittı.
İlan kardani ameliyat hübgab nis, zucca muhalifin meyre marduma aziyat met.
Yöne böyle kubur bilermen Esedallah Velvalcay'nın fikrine göre harbi operasyaların geçirilmegi devlet karşıdaşları bilen ılalaşı için hem peydalıdır. Sebebi düşmanın karşısına güç ulanılmasa olur ılalaşı için geplesik geçirmege tayin bulmadılar.
İdefa da strateji makrisolamizi kaski ajdamu davam mekuna yamalıta.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, harbiy operatsiyalarda ziyon yetarining hedig edib, Helmand viloyatining Marja atli atrofidan Asuda ilat boshqa yerlarga ko'chib chiqib boshlabdirlar. Bu bosqinlarga insonparvar ko'maklarning yetirilajakligini Birlashgan Millatlar Qo'mitasining xalqaro bosqinlar bo'yicha idorasi xabar berar.
Qavullar xabarchimiz Shaymirdan ulum radiyini dinladingiz. Efirde halkın sefatli rubrikamız. Geçen asırın 90-cı yıllarının başlarında Tacikistan'a turan grajdanlık urşi bu yurtta yaşayan Türkmenlerin bir bölümünün Türkmenistan'a sığınmağına, bozgunluk etmeğine getirdi. Şol vaxt Türkmen hakimiyetleri onları kabul etti, onları yer verdi, sonra onlar Türkmenistan'ın grajdanı oldular. Onlar Türkmenistan'ın oğu kozuluğunu, yerlerin melioratif yağdayını kovulundurmağa nehili koşant koşuyarlar. Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yalgulyev dinlädi.
Tajikistan'ın içip gülen Türkmenlerin yüzlerce hocalığı, yurdumun dürlü kuncağında yaşayıp, oğabı hocalığının esasının bir kırançılık pudumunun üstmeğine ulu işler ediyorlar. Misal için, SSR zamanında taşıgızda yaşayan ağız sanlı karayı dayhanlarımız şali ekerdi. Ama Tajikistan'ın içip gülen Türkmenlerimizin tavallasın tecrübeleri esasında yerli dayhanlarımız, yurdumun ehli yerlerinin ne diyen yağlı şalinin bol hasılının kemale geliyenliğini suud ettiler. Ama Safarmat Niyazov, buğdayı hem pavtani östürmeğin hatirasına diyen bahane bilen bu ekini, dine Sebastian Daşoğlu vilayetinin kevr dayhan birleşiklerine çeklendirilen yakıdayda ekmeği hükümetti. Bu şeydir hem şeyle. Ama Tajikistan'ın ışık bölüm Türkmen dayhanlarımızın tasdiklamağına göre yurdumuzda yerlerin esasının zey tutan yerlerin bilirisi yağdığını kovulundurmak için şali en amatlı ekinler. Misal için islendik zeyli yerlerin suğunu hem dökününü yitirip iyiliğine 3 yıl şal etmeli. Sondan sonra olsa yani nahal oturduğun yılın hasıl verip bilecek yetişen nar hem ilde ağacını oturtmalı. Hüt nar hem ilde 5-6 yıl hasıl verenden sonra Mumanalı'nın da 8-10 yıldan sonra ilk başta şal ekilen sonra hem nar ilde hasılını veren zeyli yerleri görmeye göz gerektiyse olanı. Hatta bunun şeyle dediğini ahal vilayetinin bağlıdırmaz. Artık obasının kanal boylarını Oğuzhan Düzlüğü'nün zeyli yerlerine mesken tutan Tacikistanlı Türkmen kardeşlerimiz ağrı yanı bilen suud ettiler. Sonun üçünüm, onların tecrübesi ulanılsa has kovuyu hem peydalı olsa gerek. Hazır devlet başlıklarımız yerlerin milletiv yağdayını kovulundurmak için 3 yılın devamında milyonlarca değil, milyonlarca dolar pulun sarf edilenliğine aitti. Ama ne mümkündür? Kovuculuğunu reform etmeli değilen zamanı Tacikistan'ın göçüp bilen Türkmen kardeşlerimizin kovu tecrübeleri ulanılmayar. Esasanam olur, zey yerlerini, yanı hem aydışımız yani hiç yıl çıktayıcı etmezden milletiv yağdayını kovulundurup bilecek tecrübe yakın. Oların tecrübeleri ulanılsa, durmasa, ornaştırılsa has kovu olurdu. Onun sonu kut oların aitmanı göre, yani Türkmenistan'a ehli ekinleri yerin suğun mümkünçülüğüne göre sağlaştırıp ekmeli. Elbette devlet basit olmasın bunun ne sayar? Yönek yedirem, Türkmenistan'a esasen buğday hem pavtanın manipolü olmanını kalır. Ama Tacikistan'ı Türkmen dayıhanlarımızın tasdiklemeğine göre yerden bol hasıl alacak olsak, onu da herhalde diyordu. Yerlerimizin ağzının 60-70% zeylan zamanında ilk evlen şali, nar, ilde miğolarını, ekinlerini ekmeli. Sonun son, eğer de dayıhanın öz islahına göre gizlice alıp bilecek diğine göz yetiren halatına buğday, pağta hem beyleki göğönüm ekinlerini ekse olur. Bu manalarında Türkmenistan'a o bozul kule formalarını düğüp gün etecek olsak, onu hükbani yağdaydı. Ehli adamların, dayhanların, sol sahne Tacikistanlı Türkmen dayhanlarımızın tecrübesi olursa reformamız has kovu olurdu.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yalgulyev dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin dürlü meseleleri boyunca öz pikir karayışlarınızı paylaşmak isteseniz, bizim mikrofonlarımızın siz üçünüm, Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekilleri üçünüm açıktığını yatla diyar. Хабарларыңызды, пікірлеріңізді, сорауларыңызды SMS арқалы бізді ұғырадып білердіңіз. SMS үшін біздің Ашғабадтағы номеріміз 866-18-50-45. 866-18-45. Қадырлы дүңлейжілі шының білін Хабарлар күнінілігі программамыз кешіріп ұтарияр, оны Прағадағы студиядан Назар Худайверді алып барды, Мухаммед Тахир редакторлық етті. Ене де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сау болың.